Poštovani slušalci, pratite vikend program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su Andreja Backović i Dušan Komarčević. Zbog pandemije virusa korona, ova emisija je unapred snimljena. U narednih nešto manje od pola sata slušat ćete novu epizodu emisije Most, u kojoj je tema bila sporazum o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine. Sagovornici su bili Stefan Surlić, asistent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, i Adriatic Keljmendi, politički analitičar iz Prištine. Bilo je reči o tome da li su predsednici Srbije i Kosova, Aleksandar Vučić i Hašim Tači, postigli tajni sporazum o razmeni teritorija, što su New York Timesu potvrdila četvorica bivših američkih diplomata. Da li je danas ta ideja definitivno odbačena i da li se Vučić još uvek nada da bi se ta ideja mogla vratiti na pregovarački sto? Također, razgovaralo se i o tome zašto Vučić nikada nije saopštio platformu Srbije za pregovore sa Prištinom, ali i zašto na Kosovu među političkim partijama ne postoji saglasnost o tome kako treba voditi dijalog sa Beogradom. O ovim i drugim temama razgovor je vodio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome šta se podrazumeva pod normalizacijom odnosa između Srbije i Kosova, o čemu se nakon 20 meseci pauze u Briselu ponovo vodi dijalog između dve strane. Naši sagovornici su Stefan Surlić, asistent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, i Adriatic Keljmendi, novinar i politički analitičar iz Prištine. Dobar dan, gospodine Keljmendi.
Dobar dan iz Prištine.
Dobar dan, gospodine Surliću.
Dobar dan iz Beograda.
Gospodine Surliću, vi ste nedavno izjavili da su Vašington i Brisel svesni da je sadašnji trenutak idealan za postizanje sporazuma zato što Vučić ima u Srbiji ogromnu podršku od preko 60%. Rekli ste da je njihovo uverenje da ako Vučić sada ne potpiše sporazum, teško da će to učiniti u budućnosti. Na osnovu čega ste došli do takvog zaključka?
Mislim da je bilo dosta izgovora, kako na unutrašnjem planu, tako i na spoljnom, da se ne dođe do tog finalnog sporazuma, ali da su sada prilike takve u kojima Srpska napredna stranka ima apsolutnu većinu u parlamentu, ima stabilnu vlast, nema ni jednu opozicionu stranku koja može da je ugrozi. Zato u ovom kontekstu mislim da je sada sa ovim mandatom zapravo i Vašingtonu i Briselu glavni cilj da izvrše ključan pritisak na Vučića i omoguće nastavak dijaloga, ali i postizanje finalnog sporazuma.
Gospodine Keljmendi, mislite li i vi da je što se tiče Srbije sada idealan trenutak za postizanje sporazuma?
Naravno da se ja slažem da u Srbiji je lakše nego ikad ranije preuzeti odlučne korake. Sad mi znamo da Vučić danas ima najveću podršku koju svaki političar ili institucionalni lider može da zamisli, ali s druge strane na Kosovu imamo možda potpuno drugačiju sliku. Mi znamo da Vendos je kao prva stranka na izborima, nije u vladi, pa sad premijera Hotija smatra krkim jer se oslanja na glasove dve relativno male stranke, kao i na glasove Srpske liste. Bez dogovora 2/3 glasova u Skupštinu nemoguće stvoriti bilo kakvu podršku za istinski dijalog, a kamoli za odobrenje nekakvog konačnog sporazuma.
Gospodine Surliću, Vučić do sada nikada nije saopštio platformu Srbije za pregovore sa Prištinom. Postoji li uopšte takav dokument, ta platforma, ili je Vučić krije?
Pa siguran sam da postoji ideja. Vučić vrlo dobro zna dokle bi išao u eventualnom nastavku stvarnog dijaloga između Beograda i Prištine i da neki principi koji su internog karaktera postoje. Međutim, platforma kao javni dokument saopšten od strane vlade i parlamenta ne postoji i mislim da za to postoje jasni razlozi. Prvo, ta platforma bi bila obavezujuća, odnosno obavezivala bi da se po toj platformi i vodi dijalog, a sa druge strane, čim postoji jasna platforma o tome šta jeste cilj Srbije u nastavku dijaloga, onda bi mogli da budu mereni rezultati, odnosno učinak u samom procesu dijaloga. To je nešto što smeta i nešto što bi moglo da ugrozi čitav taj proces i stoga je ovo u političkom smislu najlagodnija pozicija. Šta god se bude dogovorilo, biće predstavljeno kao više od onoga što je nuđeno. I na taj način Vučić ima lagodniju poziciju da učestvuje u dijalogu ukoliko ga nijedan formalan dokument u vidu platforme ili principa ne obavezuje.
Gospodine Kelmendi, koliko znam, Kosovo ima javno objavljenu platformu za pregovore koju je nedavno predstavio premijer Hoti. Koje su glavne tačke te platforme?
Premijer Hoti rekao je iz prvog dana da je njegova platforma Ustav Republike Kosovo. S tim je pojasnio da to znači da u svakom mogućem sporazumu Kosovo treba da bude priznato kao nezavisna država sa potpunim teritorijalnim integritetom. A s druge strane, opozicione stranke Sad Vedvendosije i PDK kad trenutno kritikuju zbog toga što nije predstavio u stvari platformu u Skupštinu Kosova i za transparentnost dijaloga koji se sad vodi u Briselu. Možemo reći da na Kosovu se zna šta se očekuje od dijaloga, ali ne postoji konsensus o načinu na koji treba voditi ovaj dijalog.
Gospodine Surliću, da li se potpuno odustalo od razmene teritorija, o čemu su dugo razgovarali predsjednici Srbije i Kosova Aleksandar Vučić i Hašim Tači? Sudeći po izjavama američkih diplomata, u tim razgovorima se daleko otišlo. Bivši visoki zvaničnik State Departmenta James Hooper pre nekoliko mjeseci je izjavio da su Vučić i Tači praktično postigli dogovor koji uključuje teritorijalnu komponentu, a taj dogovor je uključivao i priznanje Kosova. Bivši Trumpov savjetnik za nacionalnu bezbednost John Bolton je potvrdio da su 2018. godine Vučić i Tači razgovarali o razmeni teritorija, a New York Times je pisao, pozivajući se na tvrdnje 4 bivša američka zvaničnika, da su Vučić i Tači sklopili tajni dogovor. Kakva su vaše saznanja?
Ono o čemu se govorilo u diplomatskim krugovima jeste da neka vrsta dokumenta postoji, da sve tačke tog dokumenta nisu precizirane, ali da je načelno postignuta saglasnost, kao što ste i vi rekli, između Vučića i Tačija, da razgraničenje bude osnova budućeg sporazuma. U ovom trenutku deluje da se od takve ideje odustalo, pre svega zbog odsustva podrške unutar Evropske unije, mada je Vučić u nekoliko navrata isticao kako ima pozitivniju klimu za razgovor i za kreativnije rešenje u vezi sa Kosovom, sa predstavnikom Francuske, misleći tu na Emanuela Macrona, i sa predstavnicima administracije Donalda Trumpa, pre svega aludirajući na ambasadora Grenela. Ideja razgraničenja kao takva mislim da nije u potpunosti umrla što se tiče srpske strane, jer bez obzira na sve dosadašnji tok razvoja političkih i društvenih odnosa na Kosovu ne daje srpskoj strani uverenje da Kosovo zaista ima snage da izgradi i multietničko društvo i da srpska zajednica ima potpuno ravnopravan status sa ostalim građanima na Kosovu. Prema tome, Beograd sada ima jak argument da bi zapravo sever mogao da funkcioniše samo ukoliko bude u sastavu Srbije. Toga mogu da zaključim, ta ideja razgraničenja trenutno jeste mrtva, ali ne znači da je od nje Beograd u potpunosti odustao.
Gospodine Kelmendi, prema vašim saznanjima, da li je postao tajni sporazum između Vučića i Tačija?
Iako je postojao, sad to je mrtva ideja. A drugo je, zbog njegove situacije u vezi sa specijalnim sudom, Tači sada neće biti deo razgovora, osim ako se optužba tužilaštva za njega ne odbaci. Iako se očekuje da Kosovo učini kompromisni korak, to ne vidim da bi mogao da bude neka vrsta razmena teritorija, jer se u ovoj ideji već snažno protivi ne samo unutar Kosova, već i u velikim evropskim zemaljima. Tako da ne vidim kako bi ovo mogao da bude neka vrsta sporazuma u ovim pregovorima.
A dobro, a mislite li vi ovo što tvrde bivši američki diplomati koji su dobro upućeni u situaciju oko Kosova i Srbije, da je zaista postao tajni dogovor između Vučića i Tačija?
Ja samo mogu da kažem da ni Tači ni Vučić nisu nikad rekli javno da su imali taj dogovor. Mi znamo da su oni bili na sastancima, na konferencijama, da su javno govorili da oni žele da naprave neko ili da nađu neko rešenje, da nisu problematična dvojka kao što je Tači govorio, ali nisu stigli da ubede druge. Za Tačija ja bih rekao da on nije bio u stanju da ubedu ni svoju bivšu stranku PDK da bi rešenje moglo biti razmena teritorija. A izgleda da na kraju je uspeo samo sebe da ubedi, da to nikad nije bila ni najbolja ideja.
Gospodine Suliću, kad je reč o međunarodnom faktoru, čiju podršku Vučić ima? On je svojevremeno imao podršku Nemačke, sad je više nema. Na koga on može da se osloni tražeći podršku za svoje rešenje?
Interesantno je da je u nekoliko navrata on pominjao Francusku. Sad, koliko je zaista Francuska zainteresovana da rešava ovaj problem, mislim da su njene diplomatske ambicije skromnije, da bi ona želela da učestvuje u nekom finalnom okupljanju možda predstavnika i Beograda i Prištine ili ceremonijalnom potpisivanju, kao što je to bio slučaj sa Dejtonom, odnosno Pariskim sporazumom. Ali suštinski mislim da je Francuska partner koja neće ići, što se tiče odnosa Beograda i Prištine, u suprotnosti sa stavom Nemačke.
Gospodine Keljmendi, na čiju podršku može da računa rukovodstvo Kosova?
To jeste sad jedno od najtežih pitanja. Rukovodstvo Kosova uvijek je smatrao da prvo bez glavne uloge Amerike i drugo bez euroatlantskog konsensusa ne može da se reši nijedna stvar oko Kosova i Srbije. Ali sada kada su Sjedinjene Američke Države pred predsjedničkim izborima, kad su evropske zemlje i Amerika zajedno preokupirane pandemijom, izgleda da iz dana dan je sve teže naći neku vrstu konstante uloge Zapada u pregovore.
Gospodine Suliću, ovih dana su večernje novosti, list veoma blizak Vučiću, objavile da je Brisel već pripremio nacrt sveobuhvatnog sporazuma koji podrazumeva priznanje Kosova. Večernje novosti su to nazvale ultimatumom Srbiji. Brisel je odmah to demantovao. Da li vam priča o ultimatumu, da li vam to liči na spin? Jer večernje novosti to ne bi objavile da nemaju na neki način dozvolu iz kabineta predsjednika Vučića.
Ja mislim da se vremenski okvir zapravo čita u Beogradu kao ultimatum. Ukoliko se očituje jedan jasan i snažan međunarodni pritisak, da to ne traje u nedogled, da to nema sudbinu kao raniji pregovori koji su počinjali još 2011. pa se završili već znamo kako, nego to mora biti proces koji će rezultirati pozitivnim ishodom. Mislim da to Beograd veoma brine, jer će se taj pritisak iz Evropske unije, posebno Nemačke, sve više prepoznavati i osjećati i to će zaista prerasti u jednom trenutku u već najavljeni ultimatum.
Gospodine Keljmendi, Vučić je reagujući na priču o ultimatumu izjavio da ga čudi što Brisel nije demantovao izjavu kosovskog premijera Hotija da je počelo pisanje završnog sporazuma. Da li je Hoti to stvarno rekao?
Pa ja ne znam je li ima neki ultimatum, ali ja se čudim kad čujem da se Vučić čudi što neko iz kosovskih institucija govori oko završnog sporazuma i oko priznanja nezavisnosti Kosova. Kosovo je nezavisna država, ima svoje institucije, ima teritoriju, priznata je od strane najvećeg broja demokratskih država na svetu, član je, kako znamo, u mnogim međunarodnim organizacijama, igra u gotovo sve međunarodne sportske lige i Vučić to zna, i građani Srbije to već znaju. Ako Vučić ili neko drugi u Srbiji misli da na kraju ovih pregovora Kosovo se da bude nekako manje nezavisna država nego što jeste, oni onda ne govori istinu.
Gospodine Surliću, da li sporazum o normalizaciji odnosa podrazumeva priznanje Kosova od strane Srbije? To jeste, da li bi se moglo desiti da se potiče sporazum, a da tu nema priznanje Kosova?
Mislim da je ta opcija vrlo realna i da bi pravne formulacije zaista bilo tako formulisane da Srbija ne priznaje formalno nezavisnost Kosova, ali da se ujedno Srbija obavezuje da Kosovo ima otvoren put ka članstvu u Ujedinjenim nacijama i drugim međunarodnim organizacijama, ali i da Kosovo ima jasno otvorenu perspektivu članstva u Evropskoj uniji i NATO. To jeste moguće bez formalnog priznanja, ali uz neku vrstu obaveze od strane Srbije da neće remetiti taj proces. Međutim, takva vrsta sporazuma ipak može da bude kratkog veka, jer kada se Srbija u formalnom smislu bude suočila sa članstvom u Evropskoj uniji, siguran sam da će pojedine zemlje članice od Srbije zahtevati da i formalno prizna nezavisnost Kosova. Uveren sam da na kraju puta stoji uslov pred Srbiju da za punopravno članstvo u Evropskoj uniji sleduje i formalno priznanje nezavisnosti Kosova, a to jeste veliki politički i društveni izazov za Srbiju, jer podsjetiću da preko 80% stanovnika u Srbiji ne podržava ideju priznanja nezavisnosti Kosova ukoliko je to uslov za članstvo u Evropskoj uniji.
Znači, vi mislite da bi sporazum mogao da bude takav da Srbija formalno ne priznaje Kosovo, ali da ne ometa da Kosovo dobije stolicu u Ujedinjenim nacijama?
Da, mislim da se na to ide i da su već diplomatski krugovi od ranije govorili da je Nemačka zainteresovana za takvu ideju.
Gospodine Keljmendi, da li vi mislite da sporazum o normalizaciji treba obavezno da podrazumeva i formalno priznanje Kosova?
Da, to je sam američki predsjednik Trump istakao na dva pisma koje je poslao Vučiću i Tačiju. Kosovo je nezavisno i za većinu zemalja EU, tako da ako su posrednici u pregovore Amerika i Evropska unija, onda svi treba da očekuju i priznanje. Isto, prošlog mjeseca smo imali i 10-godišnjicu od odluke Međunarodnog suda pravde, koji je na srpsko pitanje oko legalnosti kosovske nezavisnosti izjasnio pozitivno. Pa šta drugo da se očekuje?
Gospodine Surliću, ako je propala razmena teritorija, šta bi Vučić mogao da traži u zamenju za priznanje Kosova? Mislim da za njega ulazak u Evropsku uniju nije više dovoljna kompenzacija. On se već duže vremena svesno udaljava od Evropske unije i sve više se oslanja na Kinu i Rusiju.
To jeste veliko pitanje, pre svega za celokupno društvo u Srbiji, zato što su se definisala dva različita cilja. Jedan cilj jeste status, odnosno položaj srpske zajednice na Kosovu u političkom sistemu Kosova, i drugo jeste šta je interes Srbije da se odrekne teritorije koju po Ustavu smatra još uvek svojom južnom pokrajinom. Tako da su ta dva interesa i zahteva konstantno posmatrana separatno i u tom kontekstu da moraju jedni i drugi na neki način da budu ispunjeni. Ako razmena teritorija po onome što smo do sada videli u istraživanjima koja su sprovedena podržava najviše 30% stanovnika Srbije, još jedno skoro istraživanje je pokazalo da čak nešto više od 34% podržava jednu ideju koja malo da je realna. Ona bi uključivala ne samo razmenu, odnosno podelu, konkretnije rečeno, to je sever, zatim poseban eksteritorijalni status za manastire i primjenu zajednice srpskih opština sa izvršnim ovlašćenjima. Zamislite, ta opcija koja deluje nerealno da bi je bilo ko na Kosovu od političkih aktera prihvatio, je podržana od strane građana sa svega 34%. Vučić, bez obzira što uzdiživa više od 60% podrške, se nalazi na jednom velikom izazovu kako opravdati, da li kroz kontekst Evropske unije, da li kroz kontekst statusa srpske zajednice na Kosovu ili kako već drugačije, kroz neke ekonomske, infrastrukturne projekte, da je važno da okrenemo neki novi list i da uspostavimo nove odnose između Beograda i Prištine. Međutim, to neće biti nimalo lak zadatak, jer mislim da društvena klima u Srbiji još uvek nije takva da bi ga podržala u takvom jednom iskoraku.
A dobro, a da je prošla razmena teritorija, kao što nije, ali recimo da je prošla, da li bi Vučić, s obzirom na svoju veliku popularnost, uspeo da ubedi ljude u Srbiji da to prihvate?
Mislim da bi onda imao dosta lakši zadatak, zato što se Kosovo, nažalost, mislim u javnosti u Srbiji, konstantno predstavlja isključivo kao teritorijalno pitanje. I da bi onda to predstavio kao, evo, uspeo sam, dobili smo određenu vrstu satisfakcije za gubitak Kosova, do juče nismo imali ništa, a sada ipak tri ili četiri opštine na severu sa većinskim srpskim stanovništvom se reintegriše u Srbiju. I to bi on u političkom smislu mogao lakše da predstavi kao pobedu, iako bi određene političke snage to definisale kao izdaju Kosova kao mitske osnove nacionalnog identiteta, ali i Kosova kao celokupne teritorije koje još uvek smatraju južnom pokrajinom Srbije.
Gospodine Keljmendi, dokle je Kosovo spremno da ide ustupcima da bi mu Srbija priznala nezavisnost, što bi mu omogućilo ulazak u Ujedinjene nacije i u Evropsku uniju?
Stvarno ne vidim kako bi mogao da bude bilo koji veći ustupak od Ahtisaarijevog plana. Kompromis bi možda bio da ga zovemo nekako drugačije. Toliko je proširena autonomija i toliko je na ivicu funkcionisanja normalne države sa tim planom, tako da bi bilo šta da se promeni, to onda ozbiljno ugrožava i funkcionalnost Kosova i znamo da nefunkcionalno Kosovo ne bi prijalo ni Srbima, ni Albancima, ni međunarodnog mnjenja. Tako da i prema ustavu Kosova nacionalne manjine imaju viša prava nego svaka druga manjina u teritoriji Evropske unije. Tako da treba da se opet gleda Ahtisaarijev plan da se nađe kompromis za Kosovo i Srbiju.
Gospodine Suliću, mislite li vi da bi Ahtisaarijev plan bio osnov za kompromis?
Mislim da je Ahtisaarijev plan u potpunosti primenjen na Kosovu dao jednu potpuno drugačiju sliku od one koju danas imamo. Na papiru, po ustavu Kosova, po zakonima, srpska zajednica uživa značajna prava, ali imamo jedan veliki raskorak između propisanih normativno prava i stvarne prakse na terenu. I stoga mislim da je Kosovo propustilo priliku da primeni Ahtisaarijev plan, da primeni sve što je dogovoreno u Briselu i sada bi imali mnogo jaču poziciju da kaže Srbi šta više želite kada smo sve to u potpunosti primenili, mi funkcionišemo kao jedno uređeno multietničko društvo. Međutim, ono što se očituje u praksi jeste da Srbi ne uživaju prava korišćenja svog jezika, da ne uživaju lokalne samouprave ona prava koja su im propisana ustavom i zakonom, da se prava kulturne baštine konstantno osporavaju, tvrdeći se da to uopšte nije kulturna baština srpske zajednice. Imali ste primjer, Ustavni sud Kosova je doneo odluku i potvrdio da sporna zemlja manastira Dečani pripade manastiru Dečani, a onda imate jedan kaubojski odnos lokalnih vlasti koji kažu mi nećemo da uopšte primenimo tu odluku Ustavnog suda Kosova, znači svoje države, i onda vi na terenu vidite samo na primjeru takve odluke da taj zakon i Ustav važi za Albance, ali ako je u pitanju nešto što se smatra srpskom svojinom ili srpskom kulturnom baštinom, e onda te odluke Ustavnog suda ili bilo kakve zakonske regule treba staviti po strani jer oni ne zaslužuju da se tako nešto koristi.
Gospodine Keljmendi?
Ja isto znam da bi Srbija prihvatila Ahtisaarijev sporazum, da bi Srbija prihvatila nezavisnost Kosova kako piše na Ahtisaarijevom planu, onda bi atmosfera na Kosovo i među građanima i među institucijama i od strane političara Albanaca bilo lakše. Jer sad mi smo u situaciji kad treba da poštujemo nešto što druga strana neće da poštuje, iako ja smatram da još uvek na teritorijama gde žive većina Srba ne da imaju veća prava i da ne poštuje koliko treba zakone Kosova. Ali oni žive po zakonima Srbije, još uvek, tako da uživaju mnogo veća prava što ide po volji uzimaju od Ahtisaarijevog plana, a što nije po volji, onda se gledaju na zakone i Ustav Srbije. Ja kažem da treba politička volja iz Beograda da se zna da Kosovo sve da ostane nezavisna država, da Srbi i Albanci i sve drugi treba da žive zajedno, da poštuju prava jedna drugog, da će Kosovo da bude komšija Srbije i s druge strane Srbija da bude komšija Kosova, i to bi omogućilo da ovaj problem prevaziđe.
Gospodine Suliću?
Ako stavimo kosovsku nezavisnost kao jasan politički cilj, onda mislim da je bila logičnija strategija vlasti u Prištini da kažu mi ćemo se suočiti u potpunosti sa onim što smo preuzeli kao naše obaveze, primenit ćemo sve u potpunosti što proizilazi iz Ahtisarijevog paketa, iz briselskog dijaloga, i onda ćemo na taj način imati najjači argument u daljim našim zahtevima da postanemo u potpunosti nezavisna država sa otvorenim putem ka evroatlantskim integracijama. Ovako, kada te stvari nisu sprovedene do kraja, ponavljam, rađaju se druga rešenja, ideje, i opet ističem stav Beograda koji kaže, i to pred međunarodnim akterima, ako Kosovo sada, kada mi još uvek možemo uticati na njegov međunarodno pravni položaj, nije zainteresovan za sprovođenje svih ovih stvari, ko nama garantuje kada sutra prihvatimo nezavisnost Kosova da će on zaista hteti da primeni nešto što smatra ugrožavajućim po jedinstvo Kosova, po jedinstvo političkog poretka, i videći srpsku etničku zajednicu konstantno kao neki remetilački faktor koji egzistira na Kosovu.
Gospodine Klimendi?
Pa ja bih teo da vidim i Kosovo i Srbiju koji su tu za sve građane, bez obzira na nacionalnost. Ali mi znamo da bi se sve ovo ispoštovalo, mi ne bismo vodili ni ovaj razgovor danas. Tako da nemam ništa drugo da dodajem, neko da nađemo rešenje koje je došlo posle mnogogodišnjeg dijaloga, obe strane su bile tu, dale su svoje stavove i našli smo neko kompromisno rešenje koje nije da Kosovo bude deo Albanije ili da bude deo Srbije, nego da bude nezavisna država koja treba da poštuje prava svih građana. Znamo da nije bilo do sad kako je trebalo, ali da smo mi tu, da hoćemo da živimo na Kosovu, da treba da živimo zajedno i da gledamo kako da napravimo najbolje od Ahtisarijevog plana, jer mislim da je to najbolje rešenje.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Suliću.
Hvala vama na pozivu.
Hvala, gospodine Kelmendi.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Adriati Kelmendi, novinar i politički analitičar iz Prištine, i Stefan Surlić, asistent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Prijatan ostatak dana želim vam ekipa koja je realizovala ovaj program, producent Andreja Backović i voditelj Dušan Komarčević.